Изотопия. Ето, че стигнахме до епизод 27 от подкаста на Изотопия. Предаването, което може да слушате всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Обещаваме, че няма да влезем в смъртоносната зала на славата Клуб 27 и ще продължим с разнообразните теми и гости в нашата подкаст поредица. А какво сме ви подготвили днес? Първо ще се потопим в световете на науката и изкуството с едно гмурване, а наши инструктори ще са Любомир Бабуров от платформата за наука Рацио, американският невроучен и художник доктор Грег Дън, а към тях ще добавим и британския фотограф Хю Търви. Грег е създал най-реалистичното изображение на човешкия мозък в света, а Хю експериментира с рентгеновото лъчение, представяйки един особено любопитен раздел от фотографското изкуство. След като се облъчим, сменяме рязко темата и излизаме на терена на стадиона Ахмад Бин Али. Той е едно от бижутата на световното първенство по футбол в Катар и е проектиран от Елена Петрова. Българската следа на таз годишното издание на най-големия футболен форум, поне на нашата планета, ще ни разкаже с какво точно се занимава архитектурният технолог и с нейна помощ ще се опитаме да стигнем до лесно обяснение на това какво представлява комплексното геометрично и параметрично моделиране. Започваме след 3, 2, 1.
Изотопия.
Какво отвъд видимото се разкрива, когато науката и изкуството влязат в синергичен съюз? Тази история искахме да ви разкажем още миналата седмица, но дърдорливите депутати ни попречиха, защото много държаха да покажат как нито с научна мисъл, нито с чувство за финес газят и минават през ефира. Ние обаче не се предадохме под напора на парламентарния вятър, а ви поканихме на изложба в предаването преди всички в понеделник. Тогава с двама особено симпатични музъковъди и музъковеди, Любомир Бабуров от платформата за наука Рацио БГ и доктор Грег Дън, автор на експозицията, говорихме за най-реалистичното изображение на човешкия мозък в света. Създал го е Грег, американски невроучен и художник, вдъхновен от азиатските изящни изкуства. Грег работи години със сътрудници, за да измисли иновативната техника, съчетала знанието с артистичното вдъхновение. До 10 декември картините му са изложени в Софийската галерия Доза. Преди него, отново по покана на Рацио, у нас гостува още един впечатляващ човек. От десетилетия британският фотограф Хю Търви експериментира с рентгеновата естетика. Първия част на Изотопия посвещаваме на обозримото и необозримото, достижими благодарение на творческата спойка между наука и изкуство. Обещавам ви азбука на невроните, мозъчни хирурзи на мотори, слон изпратен в рай от бърконьери и много сериозно влюбени риби. Започваме с разказа на Любо Бабуров, защо след участието си в есения форум на Рацио тази година Хю и Грег се озоваха и в изложбената зала.
Години правим събития, които са за популярна
наука. Те бяха
на
събитие.
Това наистина е първата година, като експериментираме с изкуство и наука.
На 10-та година се сетихте, че науката и изкуството имат общо.
Абсолютно на 11-та година се сетихме. Смисъл...
Бийте повече ток на тези неврони.
Абсолютно. Начинът, по който до момента просто сме си представили комуникацията на нещата, които правим, е по-класическа. С събития, където има лекции, по-интелектуално по линия на ето го съдържанието и ние говорим за това съдържание. Обаче имахме някакво събитие през последните години, където имаме нещо, което е по-преживенческо. Примерно имахме един космически павилион преди няколко години, където хората могат да тестват специфична гравитация, хората могат да взаимодействат с средата си. И като питаш някой, абе, какво бяхме правили точно 2018-та, нали? Ти беше дошъл на нашия форум, какво си спомнеш? Никой няма да ти каже някой от презентациите. Хората това, което запомнят, са съответно тези преживенчески неща, някаква естетика, провокирала емоция. Това е нещо, което сега от тази година и за до година планираме да захождаме към него повече. Основната ни цел да комуникираме наука и съответно интересни неща от физическия свят и изискват да намерим този път, където остава нещо при хората, по начин, по който хората работят, а хората работят през емоции, без обаче да е посредствено. Конкретно с тия двама герои на модерното изкуство и наука, то е очевидно, че те могат да го комбинират. Тяхното изкуство е тежко свързано с някакво разбиране на физическия свят и на науката. при Хюм. Те, между другото, има много фотографии на обекти, които са от морето, пълно на риби, на ръкообразни и прочие, които са много интересни. Това, което най-много го е натискало да се занимава с този тип фотография, е именно да подчертава скрити структури, които пък обаждат темата за как работи съответното нещо.
На практика това е същото, каквото прави и Грек.
Точно така.
Отвъд видимото.
Той е някакъв много...
Никой няма да бръкне да си нареже мозъка на Филип и да разсъждава за невроните.
В смисъл, може да го направи, ако...
Няма да може да разсъждава за невроните си.
Но според мен това е свързано с някакъв много базов нагон за разбиране как работят нещата към натурализъм, така че човек да може да си обясни живота около него. Хю даде доста такива примери.
Натурализма ли ти дава възможността да си обясниш живота около себе си?
Това е някакъв доста задължителен реквизит. Ти да имаш интелектуално и естетическо удовлетворение от света около тебе. Трябва да харесваш до някаква степен това, което около тебе, за да искаш да го разбереш по-добре. И съответно, разбирайки го по-добре, това отново води до допълнително удоволствие. Нарочно подчертавам вече няколко пъти в разговора удоволствие, емоции и така нататък, тъй като наистина мисля, че това е много важен компонент от цялото преживяване и на тия изложби, и на нашите събития.
А може да е обратното, толкова да не ти харесва света и толкова да те дразни, че да се предизвикаш да си кажеш, айде бе, отвътре трябва да има се нещичко, което да ми е симпатично, трябва да го намеря, да. Поне това е едно, което всъщност ми харесва.
Ако си Тед Бънди, нали, Джефри Дамър, сигурно нещо, филийки мозък. Грек е дошъл, може би, в една от малкото държави, където може да яде мозък.
След събитието, айде да похапваме малко супа шкембе чорба с мозък.
Знаеш какво казва един незаменим колега? Тя е дама и казва: свински уши, храна за млади богини. Така че това е неизменно важно.
Свински уши. Това ми звучи като любимата храна на радиолюбителите. Нали? Такова,
не
уши.
Знам, трябва да ги попитаме. Да. Баш тъй. Можете, разбира се, да ни кажете как сте със свинските уши, ако сте радиолюбители, но сега ще ви поканим изненада не да се насочите настървено към масата, а да се заслушате в историята за Хю Търви, фотографа, който смело експериментира с рентгеновата естетика от години наред. Как го прави човека, който хем облъчва мъничко себе си, хем по-мъничко облъчва и тези, които снима с толкова голямо желание и интерес. Обясни, моля те, на хората какво прави Хю Търви, този много-много любопитен човек. Той как използва рентгеновото лъчение, за да снима?
Гордо, както си го и представяш, той е много фенси фотоапарат.
Облъчва себе си и рибите си.
Да, най-често и чужди риби.
Кръка на жена си, както разбрахме също, да, така от едно негово интервю наскоро.
Има примерно играчки, които също са снимани. Има също и доста солидна голяма творба, която е на черепът на слон.
Екс-слон.
Да.
Мир на праха му.
Слона се е сблъскал с куршум в главата. Бил е бракониерстван и нелегално внесен в Англия и той е имал съответно възможността след това да го снима. Това е много интересна картина, защото там също можеш да видиш фракталното естество на костната структура на главата на слона, което е супер интересно.
Тоест, ако се вглеждам в главата, ще разбера, че тя е изградена от какво?
Не като една купа, а една серия от взаимопреплетени нишки, които съответно се виждат като една плетеница. Той има допълнително и контекст за повечето от тия творби. За слона е една такава и относително тъмна история, нали? Защото е бракониерствана и така нататък. Има прямо няколко, които са много любопитни. Едната е с играчки, които са били снимани, които са били на деца, които са му били пък на гости в лабораторията, където да покажат методологията си. И съответно има една снимана такава играчка от Star Wars. Имаше снимка на компютри, на платки, на DJ-декове и така нататък. той използва там цветове с цел да се предава допълнителна дълбочина, която не е съществувала в оригиналното произведение. Идеята е примерно да можеш да добиеш представа, нали, как едната платка пред другата, съответно да се добие някаква идея евентуално за важност на различните компоненти. Там вече артистичната свобода, която той има, допълнително му позволява пък да има някакво друго съобщение в творбите си. Също беше и с едно цвете, което под ъгъл е заснето и студява като цветове в дълбочина. Супер интересно направено, много концептуално.
Изотопия. Нашият научно-артистичен празник в ефир продължава с признанието, че Хю Търви не е снимал само слонски черепи, както чухме преди малко. Направо си е снимал и човешки. Може да ви звучи леко зловещо, но всъщност е само ужасяващо красиво. С симпатия и вдъхновение, така той разказва и за рибите, които рентгенографира, и за играчките, и за платките и диджей-сетовете, споменати от Любо Бабуров. От Хю обаче ще научим каква е емоцията отвъд видимото и защо от дете му е толкова важно да я пресъздава отново и отново. Слушаме разговора му с Добромир Видев.
Здравейте, аз съм Хю, художникът, който отвори с рентген. С Добромир гледаме към видеото, което е създадено от рентгеновите изображения на човешки череп.
Ама това е реален човешки.
Да, той се използва от радиолозите и радиографите. Той е обвит в гума. И това служи на студентите да изследват технологията, как да правят правилно рентгеновите снимки, как да правят правилно експозицията, как да го използват за определени проучвания.
Защо изкуство с рентген?
Рентгеновите лъчи са начин да видим света в различна светлина. Обичам да снимам. Това е моята страст. Но с рентгеновите лъчи започнах преди много време, може би преди 30 години. Да, толкова съм стар. Те са част от същия електромагнитен спектър, дори още използвам филм, защото той притежава всички качества, които биха се харесали на един фотограф, но за сметка на това ползвам невидима светлина. Доста е яко.
И колко е яко? Сами виждаме с очите си. Сега гледаме видео на работещ двигател, снима с рентген.
Да, виждаме и реално как изглежда процесът. Насложеното изображение във видимия спектър. И отзад се вижда и как се случват нещата в двигателя, но с рентген. И успяхме по такъв начин да синхронизираме скоростта на видеото на видимата част и снимачното с рентген.
Добре, Хю, ама откъде да си купя рентгенов фотоапарат? То освен, че ще е скъпо, май и не съществуват.
Всъщност съществува. Това е техниката, която се използва за проверка на материалите. Това е и техниката, която използвам. Знаете, има компании, за които здравината на заварките са много важно нещо.
Да, но те само снимат, не правят видео.
Затова аз използвам стоп-моушен анимация. Това е сложно, защото трябва да е съобразено с ротацията на обекта. Другият вариант е да използваме флуороскоп. В болниците го използват да снимат видео с рентген, но изображенията там са с ниска резолюция.
Покажете ми нещо, това е пулт на диджей.
Да, това са плочите. Разликата е, че съм добавил цвят на тази снимка. Снимането с рентген винаги е било в черно-бялата гама, а прибавянето на цвят дава малко повече дълбочина и резолюция на снимката. Ето, на тази снимка имаме увеличено рентгеново изображение на челюсти на акула. И това ни разкрива даже как зъбите са анатомично захванати за челюстта. И като паднат тези зъби, акулите могат да си набавят нови.
А рибките тука?
Тази композиция е сред любимите ми. Тези рибки. Тук има история. Може ли да предположите каква е тя?
Я да видим, самотна рибка, заминала за Париж, срещнала друга рибка, влюбили се, оженили се.
Даже си родили дете. Това е забавното в тази работа. Само да кажа, че цялата идея за риби в аквариуми не ми допада. Просто животното в плен не е позитивно послание. Но специално тази снимка е по-емоционална. Разказвам историята за това да сме заедно.
И да уточним, рибите са живи, защото рентгенът не е приятел на живите организми.
Всяка ионизираща радиация не е. имахме една друга случка с други едни риби, които снимахме. Те умряха. Тук ги нямаме на снимка, бяха мъжки и женски, но след снимките починаха. И направихме така, както с всяка риба. Изядохме ги. Така че нашият творчески процес не създава отпадък, но това не е заради радиацията.
А тук виждаме вътрешностите на знакова играчка от Междузвездни войни. Забравих името.
Ет-Ет, а другата играчка е от моето малко пони. Еднорог. Те са част от проекти, които правим с деца. Те се интересуват от нещата около тях, но и как работят нещата. Вътре в Ет-Ет има батерии, говорители, вижда се и сглобките.
И вместо да ги разглобяват, което е естественият порив на всяко дете, то може да види какво има в играчката си безопасно, от любопитство.
Ама аз така си прекарах детството, разглобявайки неща. И с времето това, знаете, става скъпо.
Защото всички знаем, после не можем да ги сгубим обратно.
Или просто не излизат парчетата. Това е също артистичен процес.
А и да провокира децата, да виждат отвъд онова, което се вижда в живота.
Това е основната идея на тази творба. Става въпрос за развихрене на въображението към света, защото в него се случват толкова много процеси и доста от тях не са така видими. Светът е доста интересно място, но само ако отвориш погледа си към него. Това е посланието.
Технологията на Грег Дън обяснихме в понеделник по Хоризонт, но най-общо казано. Опирайки се на различни науки като биология, математика, информатика и химия, Грег микрогравира невроните в мозъка, а след това благодарение на специално осветление насочено към златните и алуминиеви гравюри, както и благодарение на движението на зрителя срещу картината, можем да се насладим на танца на невроните. Ще рече да видим как 86 милиарда нервни клетки си взаимодействат. Мозъкът ни се самонаблюдава и самоосмисля. Точното име на технологията на английски е micro-etching. В превод от Любомир Бабуров – микроецване. Шегата на страна и изображението е наистина впечатляващо. Някои части приличат на електрическа гора, други на фини паяжини, а трети ще решите вие, ако посетите изложбата на Грег Дън, когато връщам към наш разговор от преди 5 години, когато той отново беше в София, за да представи работата си. Преди 5 години ми каза, че невроните са като букви. Обаче ние не разбираме нито думите, нито изреченията. След 5 години, направено ли е нещо в науката, така, щото да можем да четем по-лесно мозъка, или все още той остава недостъпен?
Ние сме по-напред със сигурност. Ние можем да четеме информацията на мозъка по-добре от да пишеме тази информация. Ако искаме да стимулизираме мозъка с някакви електроди, ние сме в много грубо ниво в момента. Ако можеш да си представиш една верига на невроните и трябва 10 000 от тях да стрелят в един път, как да ги стимулира с някакъв тел или нещо такова да сложиш в мозъка, за да можеш да активираш тази верига?
Добре, че предаването ни е вечерно. Слагаш една тел и активираш.
Но за стимулирането на мозъка, това е нашето ниво сега и може да помогне на човек.
Може.
Някой е с Паркинсон, да, може да сложиш нещо много дълбоко в мозъка, се казва the basal ganglia. Там където е спирачката на нашите движения и ние можем с стимулирането на тези електроди да махна спирачката на нашите движения и тези хора, няколко от тях поне, могат да се движат след тази процедура. Има много учени около целия свят сега, които работят с електродите, с 128 електроди или повече наведнъж на един чип, като те слагат в други места в мозъка, за да те могат да четат как действат невроните. Ама пак резолюцията не е много добре и събира доста данни и трудно е да знаеш какво да направим с тях.
Тоест ние ги събираме, но не ги осмисляме.
Ами да, защото информацията е толкова сложна да разбираш. Ти можеш само да записваш от една част наведнъж в мозъка. Ама ако има верига, който идва от кората до други части на мозъка, които са надалече един до друг, как ще разбираш цялата картина? Това е положението сега. Ама с изкуствен интелект ние можем да отидем много по-напред. И наистина има доста хора, които в момента работят на някакво устройство, за да ние можем да се усетим какво става в мозъка в един момент. Например, ние можем да контролираме нашите телефони с акъла.
С акъла е доста яко.
Да.
Акъл контрол.
Акъл контрол. Мислех си днес, като гледах картините ти, със сигурност отвъд научната им обосновка, чисто художествено, може би нещо променяш през годините.
Заради технологията или какво?
Заради себе си или просто така? Не знам.
Ами аз лично.
Като художник, като артист.
Ми да. Защото аз от началото аз рисувах нещо много по-просто. Силуетите на невроните. Това беше най-важното.
Това сега
нещо,
силует на неврон ли?
Да. Как изглежда структурата на тези?
Ние ще го покажем в социалните мрежи.
Да. Когато свърших моят докторат, най-разочарованото нещо за мен е, че човек не може да разбира всичко на мозъка. Ама просто не става. Когато ти учиш мозъка, направиш някакви експерименти да разбираш нещо много-много дребно. На една случайна клетка в тази част на мозъка, само когато той е тинейджер. Нещо толкова специфично, че загубиш голямата картина. Моята идея беше да направим картините, които може да влиза в емоциите, да покаже на обикновения човек как изглежда сложността на мозъка с много-много детайли. И идеята за микроглаверене.
Ецването.
Да, този техника, който работя, е, че ние можем да използваме анимации също.
Самата картина представлява анимация заради движението на светлината.
Точно
и движението
така
на човека, който гледа едновременно.
Да. Защото когато видиш статично изображение на мозъка, ама нищо не се движи. Човек не може да се усети, че това експлодира с стреляне от тези неврони.
А това не става в мозъка ми, когато аз си гледам мозъка, изобразен от теб. Нещо експлодира.
Интересен въпрос. Затова наричаме тази картина self-reflected. Как казва self-portrait?
Автопортрет.
Автопортрет. На мозък може да гледа на себе си директно. Това беше идеята на този проект.
И какво му се случва на мозъка, като се гледа?
Нямаме данни, честно ти кажа. Ама ние можем да направим нещо, като сканираме там. Ама аз надявам се, че има някакви активиране на допамин. Това е
хормон на щастието, на радостта.
Да, че нещо интересно и изненадващо е станало. Този момент, когато човек може да гледа на моите картини и да има един момент на вау, че аз никога не съм виждал нещо такова в живота ми. И това обясни Люба преди малко, е, че емоциите, те са като портата към нашите съзнание. Ако ние можем да използваме нашите емоции в образованието и от изкуство и от науката, аз мисля, че ние ще сме много по-ефективни.
Твоите картини се и продават на сайта ти. Мисля, че видях твое изображение в сайта на Sotheby's.
Да.
Това е за особено платежоспособните ни слушатели. И на сайта ти, при обяснението кой как може или не може да използва твое изображение, има нещо особено симпатично, което много ми харесва. Ако искате да си татуирате картините ми, човече, кой може да татуира това, което правиш ти? И има ли такива документирани в историята случаи, някой да си е татуирал твоите неврони?
Да, разбира се. Да.
Ти ли си това?
Наистина, аз случайно срещах с един човек с един от моите дизайни на неговата ръка. За
ти му каза, авторски права.
Да, ама аз, той ми дава на няколко хиляди сте това.
Няколко хиляди ти дава?
Да.
Ти си богат човек.
Да.
Отели при МВР.
Да. Абсолютно е безплатно, ама ако някой си кесли...
Не, сериозно, някой си е татуирал твоите дизайнерски неврони.
Да, доста има.
И ти обясни, че го е направил защото?
Ами защото той обича невроните. Той обича мозъка, той обича съзнанието. Да, има доста такива хора на света. За мен това е много голям, как кажа, honor.
Чест.
Когато някой реши да прави нещо за целия му живот. Нали,
така, този човек случайно да е мозъчен хирург?
Ама аз правих дизайн за един мозъчен Джастин Хюрок, много интересен човек. Ник Була се казва. Той отиде на Burning Man, той кара един Harley, мотор.
Тук не разбрах.
Моторница.
Burning Man, но...
Burning Man, това
ходи на Burning Man.
Какво е това?
Един много голям фестивал в Щатите за...
Моторджийски ли е?
Не, той е по-скоро хипарски, сваш...
Наклонена черта. Тук имаме един българин, който говори на английски и един американец, който говори на български.
И ние се допълваме, между другото.
Да, виждам. Порта на емоциите е страхотно. Между другото, ти използваш чудесни български думи, които много рядко българите използваме, които имат красиво звучене, хубави са. Да, много хубави български думи знаеш. Поздравявам те.
Благодаря.
Този фестивал?
Те се обличат хората като всеки неща, ходят нагоре-надолу като хора в пустиня. Той е в Black Rock Desert.
Да, някъде в Невада, не знам. Ама някъде наистина в пустинята. Те представят най-различни изкуства там. Има някакви проекти на края на фестивала, те горят само един изображение на човека, статуа по-скоро.
Има съответния Burning Man.
Фестивал за хипита, за най-различни
алтернативни. И ти какво направи за това хипи доктор?
Той е много точен хирург.
Ако е хирург, надяваме се силно да е много точен.
Ами да. Ами той е много интересен човек.
5%
но аз направих татуировка за него. Как влиза съзнанието от активността на невроните. И той има...
И един... как влиза?
Ами, как влиза?
Очевидно, ами... през части близо до рамото, виждам така.
Да.
Ами, бицепсите.
Той има някакво символи на индианците в щатите. Ти имат интересни, красиви символи за съзнанието. Има един череп, нали? Скал. С историята на неврохирурга. Черпи с дупки най-отгоре там. Като от астеките, от майте, от около целия свят те са направили това. Те са пробили някакви дупки в черпите, за да лошите духове могат да излизат.
Да. Аха.
Ми не е имало Netflix тогава. Какво да правиш?
Да. И сега има някои хора, които все още повярват за това. Значи, той е интересен човек. Това може да е края на обяснението на тази татуировка, но той е много ще се кефи. То, значи, говоря с него. Сега.
Нещо положително ще излезе от дупката на черепа.
Аз искам да добавя, май, че...
Това ти е финала.
Че има доста...
Сецнахте вече.
Е, само на тема на татуровките, само да кажа, че има доста хора с цветове, с дървета, с природни теми. Ами, мозъка е чисто природна тема. Само трябва микроскоп да го видя. Това е единствената разлика между, как ти каза, the microscopic world.
Микроскопичния свят.
Микроскопичния свят, да. И нашия свят, който ние можем да видим с голите ни очи. Абсолютно е валидно, ако някой иска да татуира нещо такова на тялото си.
Всеки носи една гора в главата си.
Наистина много депресиращо, че той говори по-добре български, отколкото аз.
Не, това не може да е твоя финал. Измисли си един хубав финал на български. Да завършим този разговор.
Един от начините, по който ние си представяме мисията с Рацио, е именно да правим тази колаборация между наука и изкуство.
Сътрудничество.
Супер. Това обаче, което по-скоро е моят апел към всички останали, е да помислят през какво вследствие на техния интерес и прочие биха искали да научат за света около тях. То не е нужно да е задължително изобразително изкуство или музика и така нататък. Може да е нещо чиста естетика, свързана с това да се разхождаш в гора или да наблюдаваш различни видове или просто изстрелването на ракетата на Мъск до еди къде си и така нататък.
Тия става Мъск.
И според мен е много важно някой да си намери конкретно нещо, през което да се интересува повече за науката и за света около него. Мисля, трябва да си намериш отново чуждица интрото към този интерес. Много често хора не се интересуват примерно от различни видове иновации. Било то наука или света, просто звучи неинтересно. Като го сравниш примерно с Инстаграм, като го сравниш примерно с филми, с неща. Какво ще гледам този реалния свят? Виж там колко интересно се случва в този новия филм, където са там някъде някакъв измислен свят, някакви дракони, някакви лудници. Докато колко е прост света около нас? Абсолютно не е прост. И изцяло зависи от някакво действие при всеки един, така че да може да се ангажира с реалността, защото реалността е супер по-интересна, отколкото повечето възможни и невъзможни света, като гледаме в филми.
Супер финал. Две чужди думи, виж и от мен.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Ето това се казва емоция. Превеждам ви коментар от мача между Аржентина и Саудитска Арабия в началото на първенството, завършил с победа за саудиците с 2-1, както може би се досещате вече от емоцията. Спортният журналист възхвалява Алах. На стадион Лусейл се пише история, убеден е той. Какъв момент? Това е лудост. В пълния смисъл на думата говоря от цялото си сърце, като арабин. Вторият гол на Саудитска Арабия. Какъв великолепен гол! Величествен, да! Невъзможно не е дума в саудитския речник. О, Аллах, крещи екзалтираният мъж. Крещеше, защото спря. Ние го спряхме да крещи, но може да се досетите как и продължил коментара до края на матча. Поредна коментаторска драма. С нея ви въвеждаме във втория част на Изотопия с главни действащи лица То и Тя. То е едно от най-странните футболни световни първенства. Най-скъпото, с най-скъпите билети и с феновете готови да похарчат най-много, както се очертава, с най-малката до момента страна домакин, която приветства играчи и за полянковци на едва 8 стадиона, за първи път през зимата, поне за северното полукълбо, при изморителен за спортистите климат, за първи път с жени-съдийки. Въпреки всички критики, знаете за неуредици, корупция и смъртни случаи при подготовката на Катар за Мундиала, това може би ще бъде и най-посещаваното световно първенство по футбол. А коя е тя? Тя е от София, но е учила архитектурна технология и строителен менеджмент в Олборг, Дания, после стажува в Сан-Франциско, мести се в Лондон през 2015 и започва работа в компания за спортна архитектура. 3 години по-късно вече се занимава с комплексно, геометрично и параметрично моделиране в архитектурата. Това звучи като оле-ле, тя ще ни обясни какво точно означава, а причината да я поканим е, че участва в проектирането на един от футуристичните катарски стадиони Ахмад бин Али. На нас с футболния ни спец и откривател на тази тематична находка Иван Нотев, който вече е в студиото, ни е много драго да посрещнем в ефир. Елена Петрова. Нали така, Иване?
Абсолютно. Много ни е драго.
Ели, здравей!
Добър вечер! Надявам се, че чуваме.
Да, чуваме се и чуваме, доколкото разбрахме, че си в университета, затова е редно да те питаме в Лондон 8 декември има ли или няма?
В Лондон, доколкото знам, няма 8 декември, поне такъв ден не съществува.
За теб дали има 8 декември?
За мене май няма да има, защото имам след една седмица изпит, така че ще трябва да има много учене учене. Обратното на 8 декември.
О, нищо, може да си го наваксаш с закъснение. Пост 8 декември.
Точно така.
Тук в България, нали знаеш как казват? Полята изпит, взет изпит.
Ами, май не мисля да рискувам, но...
По-добре. Разбрахме, че нещата са сериозни с университета, така че ти трябва концентрация там.
Така е, да.
Да, добре де. Как така ти се оказа българската следа или може би не сме сигурни сега да не се изкажем твърде прибързно, но със сигурност една от ярките български следи на световното в Катар. Как така ти се случи да си част от екипа на този много интересен стадион, както между другото всички останали, Ахмад бин Али?
След завършването ми на бакалавъра в Дания, в продължение на една година се опитах да си намеря работа обратно в Америка, където стажувах. Но не успях да направя това, тъй като процесът с визи беше доста труден. След съвсем случайно подсказване от мой познат и приятел ми подаде идеята защо не пробвам за Лондон. След съвсем кратко търсене в Google, буквално първата работа за архитектурен технолог, която изкочи в търсачката, беше тази работа с студентите в Катар и подадох си публикацията и получих работата.
А какво означава архитектурен технолог? Защото аз лично за първи път го чух това, като Иван ми подаде информацията за теб. Какво е това?
Да, ами значи един архитектурен технолог, това е човека, който се занимава с техническия дизайн на сградите и строителството. Ако, например, един архитект е човекът, който решава какъв ще е дизайна и се съсредоточава на това да направи визията за това как всичко изглежда. Архитектурният технолог е човека, който работи успоредно с архитекта и с строителния инженер и всички останали участници в строителния процес и се грижи всички технически изисквания да са съобразени, така че градата да изглежда така, както архитекта иска да изглежда, но също така и всички технически параметри да са съобразени.
Понякога има ли разминаване между това, което архитектът поиска и това, което архитектурният технолог каже, че може или не може да се случи?
Разбира се, винаги има такова разминаване. То даже според мен и заради това тази професия съществува. Но ролята на архитектурния технолог е да постигне това, което архитекта иска да постигне и също така да го упъти в посоката, в която нещата могат да се реализират в техническа гледна точка.
Относно проекта на стадиона, по който ти работи, имаше ли големи разминавания? Трябваше ли да убеждавате архитекта или архитектите, че нещо трябва кардинално да се преправи или не се стигна до такъв момент?
За този проект специално всички архитекти, които бяха част от екипа, бяха доста технически ориентирани, така че по-скоро беше много лесен процес и нямаше никакви разминавания големи.
Всъщност, какво е най-характерното за този стадион? Различни истории чухме за различните стадиони, най-много за 974, който вече би трябвало да е разглобен най-вероятно, този, който е съставен само от контейнери. А какво е специфичното в визията на Ахмад бин Али?
Най-характерното нещо за Ахмад бин Али стадиона е външната фасада, която представлява като шареница от традиционни арабски цветя, които се преплитат...
Едно в друго, предполагам.
Едно в друго, точно така. Самата фасада е осветлена с изключително много светлини, които могат да се програмират да излучват различни светлини и да създадат светлини шоу.
А погледнат отгоре стадиона, също ли идеята му е да прилича на цвете, понеже на мен на това ми напомня?
И аз точно това ще да попитам. Той си прилича на цвете, на огромно цвете даже.
Колко интересно. Ами да, всъщност на мен винаги ми приличаше на костенурка с тези стърчащи кръчета отстрани. Но да, разбира се, тези кръгли издания от стадиона, които се, как да кажа, се...
Подават се.
Се подават примерно. От стадиона.
Това не е технологичната дума, ама може би става.
Да, те са създадени като зони, в които са всъщност външни зони. Базиране на тези издадени зони, цялата останала зона извън стадиона е проектирана да съдържа тази шапка с кръглите мотиви.
Погледнахме на стадиона отвън. Сега би ми се искало да погледнем малко и отвътре, защото, но колкото се запознах с информацията на стадиона или на терена по-скоро, на мястото на този стадион е имало друг. На футболен клуб от Катар. Всъщност, какво се запази от този стадион, ако изобщо нещо се е запазило и как продължи живота на стария стадион?
Старият стадион, за съжаление, трябва да се разруши напълно, тъй като когато се проектират стадиони за световното, които имат много скритки изисквания от FIFA, които трябва да се покрият, съществуващия стадион не покрива тези изисквания, което означаваше, че за съжаление трябва да се разгуби напълно или по-точно да се събори, но доколкото знам, много голяма част от материалите, които са останали от разрушаването на стария стадион, са използвани за построяването на нови.
Добре, какво ще се случи с този сега, новия, защото немалка част от стадионите ще бъдат частично разглобени, казано по най-простичък начин. Този, по който си работила, също трябва да претърпи определени промени. Какво ще му се случи?
Да, всичките тези 8 стадиона, които се построяват в Катар, е изключително важно като част от дизайна да се инкорпорира разглобяването на част от седалките. И всъщност това е като научен урок от това, което се случва в световното в Бразилия и в Южна Африка, тъй като доста от тези стадиони в момента са празни и не се използват. Така че беше много голямо изискване за това да може да се разглобят част от стадиона. В случая на Ахмед бин Али стадиона, по време на турнира има 45 000 седалки, 21 от които са построени на апартаментна основа и останалите около 24 000 седалки ще бъдат подарени на страни, които имат нужда от нова инфраструктура в спорта.
Ти кога отиде на терен да видиш какво се случва?
Отидох през 2017 година. което беше две години в процеса, от който аз бях част. Когато отидох на самия строеж, единствените неща, които бяха построени, беше самата структура или скелета на сградата и един или два етажа от самата основна структура.
И какво видя в Катар отвъд скелето на стадиона?
Първото ми впечатление в момента, в който ни взеха с кола от летището, беше много лъскави сгради, много космополитно, даже да идея може би кичозно, поне според мой вкус.
Даже може и много идеи кичозно, според моя, например.
Първото впечатление, което ми направи, нали, че да, има страшно много сгради, страшно много светлини, но след като прекараш съвсем малко време, осъзнаваш, че доста от тези сгради всъщност бяха празни и светлините просто бяха пуснати, за да, как да кажа, за да не изглежда като един призрачен град. Това, разбира се, е коментар от 2017-та. Предполагам, че нещата са се променили доста от тогава насам. Но да, просто първото ми впечатление беше, че изглежда като буквално като сцена за театрална постановка, която просто хората са я напуснали. Предполагам, че в момента да, е доста по-различно.
А видя ли работници на терена? Всъщност имаш ли възможност да видиш при какви условия работят? Защото, както и нашите слушатели със сигурност знаят, много се коментираше каква е съдбата на трудовите мигранти в Катар. Говори се за хиляди загинали заради строителството на стадионите и не само на прилежащата инфраструктура, така че да бъде обслужено световното първенство. Със сигурност те работят при нелеки условия и има много неправителствени организации, които алармират за това, че работят без договори, че заплащането не е това, което е договорено. Работят много повече и доста по-тежка работа, отколкото в началото са договорили да свършат. Ти имаш ли преки впечатления над този строителен процес?
Прекото ми впечатление беше, че хората, които ни развеждаха из самия строителен обект, първата ни спирка на нашия тур из обекта беше да спрем на всяка сутрин. Работниците имат като сутрешна среща, в която им се припомнят всичките правила за безопасност. Напомня им се, ако се работи на някакви по-големи височини или от някакви по-необезопасени места, им се напомня, по-точно местата би ги трябва обезопасени, защото това е едно от най-важните изисквания. Но ако са някакви
по-трудно
на стадиона, на който аз работих, абсолютно да, бяха. И това е едно от най-сериозните неща, на които трябваше да преценим в дизайна. И винаги по време на целият процес имахме едно на ум за това, че ще се строи в тези условия и че ще се строи от хора, които може би нямат толкова много опит, колкото, например, работници в друга част на света.
Тоест, какво ни казваш, че не сте го направили възможно най-сложен, какъвто би могъл да бъде, само и само да сте сигурни, че няма да доведе до инциденти, така ли?
Точно така, да. Имаше даже всеки път, когато проектираме, да речем, светлини, на които крушките трябва да се сменят, да речем, на височина, която е над 2 метра, задължително трябва да се предвиди платформа, на която да може да се достигнат лесно тези светлини или моторизиран, как да кажем...
Вишка някаква да ги издига, за да могат да ги сменят хората.
Да, абсолютно. И всъщност дизайна доста пъти се промени, особено на външната фасада, защото трябваше да се предостави специална като платформа около цялата фасада, на която да може безопасно човек да стъпи и да сменя светлините на въпросната фасадата или каквото има.
Където е било необходимо.
А всъщност за тези неща архитектурният технолог ли отговаря, защото тук в България може би други хора стоят зад не само обезопасяването на обекта, но и осигуряването на добър достъп до сложни за монтиране компоненти.
Тази роля със сигурност се дели и от архитекта, и от архитектурния технолог. Като архитектът винаги има едно на ум, трябва да знае за това, че тези неща трябва да се предвидят, но архитектурният технолог е човека, който казва как по-специално тези неща ще се предвидят.
Имаше ли инциденти или поне чули за такива в периода, в който ти беше там на терен?
Мисля, че не е имало, но честно си признава, аз бях на терен в продължение 3 или 4 дни.
3-4 дни?
Да.
Но те са били спокойни?
Абсолютно.
Е, това поне се радваме. Те първа много хора ще трябва да се изкажат какво се е случвало и продължава да се случва, защото данните са противоречиви, със сигурност проблем има. А ние ще продължим разговора с Ели, може би в малко по-приятна светлина.
Изотопия.
Ели, чуваме ли се сега?
Предполагам, че се чуваме.
Направо, да.
Ели, с теб в предварителния разговор, който проведохме само двамата, си говорихме и за времето, за метеорологичните условия в Катар, защото съответно тази година, нали, се провежда през нашата зима, за да е и там по-нормално времето и по-нормални условията. Какво видя ти през ноември месец, когато, доколкото си спомням, ми каза, че си била? Какви бяха условията тогава, за да си представим какви са и сега по време на световното?
Точно така, бях там през ноември месец, началото ноември. И честно си признавам, беше някъде между 35-40 градуса, което беше... За мен лично беше изключено горещо и аз по принцип страшно много обичам високите температури, така че, значи, за на мен да ми е горещо и то през ноември месец, наистина не искам да си представям какви са температурите през лятото и какви са условията, под които всички тези работници трябва да работят.
И футболистите да играят футбол. Жегище.
Точно така. Макар че за футболистите всеки един от стадионите има климатично охлаждане и температурата на самия терен трябва да е не повече от 26 градуса.
Тоест да не ги увайкваме много футболистите и зрителите, да си мислим все така за строителите.
Да, точно така. За зрителите специално те са, колкото са по-близко до терена, толкова по-ниски са температурите, но разбира се, колкото по-ефтини места или билети са закупени, толкова по-нагоре са в стадиона и толкова по-високи са температурите.
Но навсякъде за всички трябва да е до 26 градуса максимум, така ли?
Това изискване беше само за самия терен, където футболистите играят, тъй като, за съжаление, не е постижимо за целия стадион.
Но става въпрос, че това важи за всички стадиони.
Това важи за всички стадиони, да.
Ти имаш ли си любим стадион отвъд този, по който ти си работила? Сега естествено, че няма как да не ти е на сърце, но от останалите проекти, гледаш ли ги като конкуренти или ги гледаш като нещо друго?
Ами всъщност да, доста време ги гледах като конкуренти, защото всеки знае, че неговото си детенце е най-хубавото. Но може би другия ми любим стадион е Лусейл. Отново предполагам, че може малко ме е подкупено мнението, тъй като в момента работя за компанията, която е проектирал този стадион, така че той ми е може би втори любим.
Това всъщност е стадион, на който ще се играе и финалната среща.
Да, точно да. Така.
А той с какво те спечели? Освен, че конкуренцията те спечели, самия стадион, какво впечатляващо предлага?
Може би начина, по който е генерирана самата фасада и тя всъщност е проектирана точно с тези комплексни геометрични и параметрични начини на работа, с които в момента се занимавам.
А това какво означава, моля ти се, за нас, неуките? Обясни, защото звучи толкова сложно.
Ох, аз тук малко се закопах, понеже това може би е най-трудна тема да обяснявам на български, но ако трябва простичко да го обясня, представлява създаването на една рецепта, с която ако промениш размерите на това, което се опитваш да направиш, ако си направил логиката, променяйки размерите, получаваш различна геометрия. Това всъщност, ако се опитам да направя една аналогия, да речем с рецепта за готвене. Рецепта за супа. Създаваме стъпките, по които създаваме рецептата и стъпките остават горе-долу едни и същи. Но ако променим продуктите, които сложим в началото на тази, нали, които използваме за супата, получаваме различна супа. Начинът, по който правим супата, е един и същ. И фактически тази средна част, този метод и тази процедура, която създава целия процес, е това, с което се занимават тази дисциплина. Не знам това дали изобщо стана по-ясно.
Стана. С супата го разбрахме. Въпросът е ти каква супа искаш да сготвиш сега?
Каква супа искам да сготвя сега? Ами супа, която ще създаде архитектура, която ще е колкото се може по-щадяща природата, защото това за мен е едно от нещата, на които най-много трябва да се обърне внимание в днешно време в архитектурата.
А защо чак в днешно време се развива тази сфера на архитектурата и това оптимизиране на процесите, на начина на работа?
Със сигурност такива процеси, по-скоро математически и логически за създаване на дизайн, съществуват от доста години насам. Даже от 1800 някаква година има примери на архитекти, които използват формули, за да създават геометрии или всякакви такива по-логически начини.
Ами може би и Айфеловата кула е изисквала доста математика, за да се измисли и направи, например.
Точно така, но причината, по която в момента се развива много повече, е защото сме достигнали времената, в които компютрите имат изключително голяма сила и могат да калкулират тези сложни параметрични модели, което преди, разбира се, не е било нещо, с което хората са разполагали.
Ами тогава просто трябва да дързаете тези, които им задавате параметрите на мощните компютри. Едно пиленце на име Иван Нотев ми почушна думата Нью Йорк. Това е хубаво съществително собствено. Какво общо имаш ти с Нью Йорк?
Това, което имам общо с Нью Йорк, е, че в момента проекта, над който работя, се намира в Нью Йорк. И интересно нещо на този проект е, че се намира в сърцето на Манхатън, на две пресечки от Grand Central Terminal. Причината, по която споменавам този детайл, е защото влаковите релси, които влизат в самата гара, се намират буквално под площта на сградата, която проектираме, което означаваше, че основите могат да се построят само на изключително определени места между коридорите, в които релсите на влака навлизат в гарата.
Което, а колко е висока самата сграда?
Самата сграда е между 57 или 60 етажа. Мисля, че в момента се спряхме на 58. И за съжаление, не знам колко е в метра, тъй като работихме в Imperial Scale.
В някакви, какви? Буквалният превод е имперски мащаби, ама чак сега, надали така се казва на български, на архитектурен език? Не.
Не, разбира се, че се казва. Досети се как се казва в футове и инчове с това, което това иска да кажа.
Аха. Добре, да, със сигурност е много висока. Това какво общо има с факта, че кажи речи, до основите на сградата ще преминава постоянно влак или метро. Предполагам, че има доста голямо значение. След това тази сграда ще се издигне.
Разбира се, да, защото колкото е по-висока една сграда, толкова по-голяма основа трябва да има. И имайки 60 етажа, които трябва да се крепят на изключително малка площ, означаваше просто много големи инженерни препятствия. И цялата сграда в момента се крепи само на 9 допирни точки, които се намират между въпросните релси.
И друг, сега лайка в мен казва да не вземе да падне. Иван ми се смее.
Надявам се да не падне, но другото нещо, което е интересно, нали, за този проект е, че всъщност той се построява на площ, на която е имал съществуваща сграда, която сграда е вече прекалено стара, за да се реновира отново и отново и се взима решение да се събори. И по принцип, когато се събаря една много голяма сграда, се прави планирана демолация с експлозиви. Но тъй като тази сграда се намира в сърцето на Манхатън, на Парк Авеню...
Няма как да я взривят по този начин ли?
Няма как да я взривят по никакъв начин, абсолютно, защото риска за околните сгради и за трафика на улицата е прекалено висок. И заради това тази сграда трябва да се разгуби буквално етаж по етаж. И даже има много интересни клипчета в YouTube за това как тази сграда се разгубява.
Малко като стадион 974 разгубяват там. Малко по малко, малко. Шегувам се.
Ти всъщност изпревари моят въпрос, който щеше да бъде как така се освобождава терен точно пък в Манхатън и то за строежа на толкова висока сграда, но очевидно всичко старо в някакъв момент му идва времето.
Точно така, са като един човек, който се е вълнувал за това, архитектурата се насочва към по-природосъобразителни насока. По принцип, малко ми е болно, когато сградите се разрушават, вместо да се опита да се влее нов живот.
Всъщност, от основите на старата сграда, можеше ли да се използва нещо като опорни точки, защото все пак тя също е била изградена над въпросната метролиния?
Да, всъщност от старата сграда се запазват всичките подземни етажи, тъй като те, разбира се, няма как да се разрушат, така че цялата тази конструкция се запазва. И също така доста материали от самата разглобена сграда се използват отново за построяването на новата.
Ели, вървим към финал на разговора. Освен да ти пожелаем успех с изчисленията и работата по тази висока и със сигурност амбициозна сграда, да ти пожелаем да си отпразнуваш и 8 декември, подобаващо след всички изпити.
Благодаря много.
И моя последен въпрос може би ще бъде, ти всъщност, понеже те поканихме да поговорим покрай световното, гледаш ли футбол?
Честно си призная, по принцип гледам само когато приятели гледат и се опитах да гледам колкото се може повече от игрите сега от световното, особено тези, които се играха на стадиона, на който аз работих.
И как ти се струва като зрител отстрани да го гледаш?
Доста вълнуващо, да. Изключително вълнуващо.
Да, разбирам ли, че си нямаш тогава любимци, за които викаш, или имаш друга методология фенска?
Ето го моят последен въпрос.
Еми, аз ти чета мислите за това.
Ами да, за съжаление, също много ми е мъчно, че България не е успяла да се класира за световното, тъй като ще е прекрасно да видим мачове, дали, които се играят на тези стадиони, но следващия ми любим отбор ще трябва да е Англия.
Ма ти като си завършила гимназия с френски, не се ли чувстваш раздвоена така за този матч?
Разбира се, да, пък и плюс това сестра ми в момента живее във Франция и като цяло като семейство е много голяма финитет към Франция, така че да, че съм се разкъсана, но след като съм живяла 8 години в Англия, няма как. Трябва да подкрепя страната, в която живея.
Ели, благодарим ти много за участието. Успех с изпитите, първо да пребориш това преди Ню Йорк и до нови срещи, когато си дойдеш в България. От Лондон специално Елена Петрова, която участва в създаването на стадиона Ахмад бин Али.
Изотопия. Това беше последният съдийски сигнал на епизод номер 27 от подкаста на Изотопия. Наживо сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ, но ако по някаква причина пропуснете тази възможност, може да наваксате на сайта binar.bg, както и във всички познати дигитални платформи.